Yun.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Κατέθεσε ενώπιον των ανακριτικών αρχών τα στοιχεία που κατέχει για διαφθορά στο δικαστικό σύστημα ο Μακάριος Δρουσόντης. Παράλληλες καταθέσεις εναντίον του συγγραφέα ερευνητή από Δημήτρη Παπαδάκη και Μιχαλάκη Χριστοδούλου. Οι έρευνες της αστυνομίας θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού, δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης στην Κύπρο. Συναγερμός για την ποιότητα του αέρα. Στο 30% η επιδότηση μισθών τον Απρίλιο στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. ΣΤΕΚ, ανάγκη βελτιώσεων για στήριξη της απασχόλησης. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το θέμα που έχει να κάνει με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσότη. Ο Δημήτρης Στρατής είναι στην Λευκωσία, στα γραφεία του σταθμού μας, και θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, Δημήτρη, ότι είναι η μέρα λήψης καταθέσεων σήμερα.
Ακριβώς. Στις 10 το πρωί συγκεκριμένα, ο ερευνητής και συγγραφέας Μακάριος Δρουσότης, συνοδηγόμενος από την δικηγόρο του, μετέβηκε στο αρχηγείο της αστυνομίας για να καταθέσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του, με τα οποία δηλώνει ότι μπορεί να στοιχειοθετήσει τις καταγγελίες του για κύκλωμα διαφθοράς και παιδεραστίας στο δικαστικό και πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Ύστερα από 2 ώρες κατάθεσης, ο κύριος Δρουσότης εξήλθε της αίθουσας των ανακρίσεων, δηλώνοντας ότι ο κύβος ερήφθη.
Είχαμε μια πρώτη συνάντηση, θα συνεχίσουμε, είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας, ο κύβος ερήφθη.
Να πούμε ότι πέραν της λακωνικής αυτής δήλωσης, ο κύριος Δρουσότης νωρίτερα πριν από την κατάθεσή του προέβη και σε μια νέα δημοσίευση. Θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι πλαστά τα στοιχεία που κατέχει, ούτε χρήζει νοσηλείας, όπως λέει, όπως τον κατηγορούν κάποιοι από όσους εμπλέκονται στις αναρτήσεις του, και στη νέα δημοσίευση παρουσιάζονται κάποια αποδεικτικά για έμβασμα μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε κοινό λογαριασμό ατόμων που εμπλέκονται σε όσα αναφέρεται, καθώς και ένα άλλο ποσό σε μετρητά και πάλι μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε βαλίτσα. Όλα αυτά εννοείται ότι θα τύχουν διερεύνησης και θα εξεταστεί και η γνησιότητα όσων ισχυρίζεται ότι κατέχει ο κύριος Δρουσότης. Θυμίζουμε εμείς ότι ο Νίκος Κληρίδης, δικηγόρος της γυναίκας με το ψευδώνυμο Σάντι, είπε χθες ότι η πελάτιδά του δεν επιθυμεί να δώσει μαρτυρία στην Κύπρο γιατί δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυπριακή αστυνομία. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι από το 2019 παραδόθηκαν από τη συγκεκριμένη κοπέλα τα επίμαχα στοιχεία στον Μακάριο Δρουσότη. Παράλληλα, σε άλλη ανακριτική ομάδα, να πούμε, θα καταθέσει σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λευκωσίας ο πρώην ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ και νυν υποψήφιος με το άλμα Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος δήλωσε ότι αμέσως μετά θα δώσει και την κατάθεσή του στη δημοσιότητα. Αυτή η δήλωση έγινε στο Φίλε Νιούς. Σήμερα αναμένεται ότι θα καταθέσει και ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Μιχαλάκης Χριστοδούλου, και οι δύο αναμένεται ότι θα καταγγείλουν τον κύριο Δρουσότη για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώην δικαστικός με δηλώσεις του χθεσινές απέρριψε όσα του καταλογίζονται, σημειώνοντας ότι γνώρισε τη συγκεκριμένη κοπέλα μόλις το 2020 με άλλο όνομα. Επιστολή προς την αστυνομία απέστειλε ΕΨΕΣ και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μορφάκης Σολομονίδης, με την οποία κάνει λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς και ενημερώνει ότι ζήτησε από το Facebook τη διαγραφή των αναρτήσεων Δρουσιώτη. Κλείνοντας, να πούμε ότι δηλώσεις έκανε νωρίτερα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτηρής, ο οποίος είπε ότι οι έρευνες της αστυνομίας θα οδηγηθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει για τυχόν ποινικά αδικήματα, και δεν παρουσιάστηκε θετικός για το ενδεχόμενο διορισμού ξένων εμπειρογνωμόνων, σημειώνοντας ότι έχουμε κράτος και πρέπει να το βελτιώσουμε, όχι να το υποκαταστήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση, και πάμε να ακούσουμε απόσπασμα από την δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Όποιος έχει να καταγγείλει κάτι ή να πάρει στην αστυνομία, αν υπάρχει ανάγκη, παράδειγμα, για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, αν είναι πραγματικά ή όχι, και χρειάζεται η αστυνομία εμπειρογνώμονα με ειδικότητα τέτοια τεχνοκρατική, μπορεί να γίνει. Αλλά οι θεσμικές διαδικασίες θα ακολουθηθούν με τον τρόπο που σας είπα. Θα τα δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, αυτό που κάνει η αστυνομία να συλλέξει τα στοιχεία είναι διαφορετικές οι ομάδες που ασχολούνται με. Δεν μπορεί να είναι η ίδια ομάδα που να συλλέξει όλα, αλλά η αστυνομία προφανώς όμως θα έρθει να κάνει έτσι μια συνολική εκτίμηση και θα τα προσκομίσει σε μένα και από εκεί και πέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εάν υπάρχουν είτε ποινικά αδικήματα είτε οποιασδήποτε άλλες έτσι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ό,τι και να συμβεί, αυτό που πρέπει να κάνουμε να στηρίξουμε, να ακολουθήσουμε τις θεσμικές διαδικασίες, να στηρίξουμε για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, γιατί άκουσα και το πρωί κάποιοι να λένε ότι πρέπει να πάμε σε εμπειρογνώμονες ξένους. Δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε τους θεσμούς. Πρέπει να τους στηρίξουμε, να τους βελτιώσουμε όπου έχουν κενά και όπου έχουν προβλήματα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο στόχος και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να στηρίξουμε και να διορθώσουμε.
Την ανάγκη άμεσης και χωρίς καθυστέρηση διερεύνησης των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη από τις αρμόδιες αρχές, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος στο πλαίσιο περιοδίας του στην Πάφο, τονίζοντας πως είτε θα πρέπει να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη, είτε να αποκαλυφθούν τα κίνητρα πίσω από ανυπόστατους ισχυρισμούς. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Αναμένουμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του στο πλαίσιο περιοδίας του στην Πάφο, προσθέτοντας πως και αυτό ακριβώς καλούν την αστυνομία και όλες τις διοκτικές αρχές να ερευνήσουν αυτές τις καταγγελίες το συντομότερο δυνατό και χωρίς καμία καθυστέρηση. Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως στο τέλος της ημέρας δύο ενδεχόμενα υπάρχουν: είτε αυτές οι καταγγελίες ευσταθούν και τότε θα πρέπει να οδηγηθούν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη, είτε αυτές οι καταγγελίες δεν ευσταθούν και αυτό, όπως είπε, θα φανεί από τις έρευνες, λέγοντας πως σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε ποιοι επωφελούνται και ποιοι προωθούν για ποιους λόγους την αποσταθεροποίηση της χώρας. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί, εάν δεν ευσταθούν, έχουν συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Επίσης σημείωσε πως θα πρέπει να προβληματιστούμε κατά πόσο η επόμενη Βουλή θα επιλύει τα προβλήματα των πολιτών και κατά πόσο θα επιδίδεται συνέχεια σε θεωρίες συνωμοσίας και σε ανούσιες αντιπαραθέσεις. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως η προοπτική της Πάφου είναι αυταπόδεικτη. Ενδεικτικά είπε πως τα προηγούμενα χρόνια η οικονομία στην επαρχία Πάφου έχει δείξει ανθεκτικότητα και σημαντική κατακεφαλή ανάπτυξη, προσθέτοντας πως ίσως να είναι η πιο επιτυχημένη επιχειρηματικά επαρχία της Κύπρου. Όπως είπε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προκλήσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε κρίσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα, την ομαλότητα της κυπριακής οικονομίας, να διαχειριστούμε κρίσεις όπως είναι οι επιπτώσεις που πρέπει να προκαλέσει ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας πως οφείλουμε να προειδοποιήσουμε ότι η τοξικότητα και η αποσταθεροποίηση της χώρας, που κάποιοι φαίνεται να προωθούν συστηματικά και εργολαβικά, μόνο σε περιπέτειες θα οδηγήσουν την Κύπρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ως Δημοκρατικό Κόμμα, είπε, θέλουν να λειτουργήσουν ως εγγύηση ασφάλειας για τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας.
Στο κόκκινο βρίσκονται από τα ξημερώματα οι μετρήσεις του δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα του κλάδου ποιότητας αέρα του τμήματος επιθεώρησης εργασίας λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα σε περίπου όλες τις περιοχές της Κύπρου. Λίγο πριν από τη μία μετά το μεσημέρι στη Λευκοσία η πυκνότητα σωματιδίων PM10 ήταν 1128,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και τα σωματίδια PM2,5 323,1 μικρογραμμάρια. Στη Λεμεσό τα PM10 ήταν 632,7 και τα PM2,5 138,4, στην Πάφο 506,6 με 110,1, στη Λάρνακα 849,3 με 201,2 και στο Παραλίμνη 993,2 με 270,2 μικρογραμμάρια. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, το οποίο επηρεάζει την περιοχή από τις 3 τα ξημερώματα σήμερα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα αύριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι πολύ ψηλές κατά διαστήματα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα και την υγεία των πολιτών. Συστάσεις εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας προς το κοινό εξαιτίας των υψηλών επιπέδων σκόνης που επηρεάζουν το νησί έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Το Υπουργείο αναφέρει ότι εργοδότες και εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες και σωματική άσκηση σε ανοιχτούς χώρους, τονίζοντας ότι η παραμονή τους στους ανοιχτούς χώρους θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Καλεί να χρησιμοποιείται η προστατευτική μάσκα για το στόμα και τη μύτη με φίλτρο που συγκρατεί τη σκόνη ή εναλλακτικά υγρό μαντιλάκι. Όταν υπάρχει συμπτωματολογία όπως βήχας, ξηρός ή παραγωγικός με απόχρεμψη φλέγματα, δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή, ερεθισμός ή και καταρροή, αυξημένα υγρά στη μύτη, ερεθισμός ή και αυξημένα δάκρυα από τα μάτια, το κοινό καλείται να επικοινωνεί ή να επισκέπτεται θεράποντα ιατρό ή τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Στις ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου συγκαταλέγονται τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και καρδιοπάθειες, οι νεφροπαθείς, άτομα με ανοσοανεπάρκειες, παιδιά και άτομα άνω των 65 ετών. Πάμε τώρα και στην εξωτερική επικαιρότητα. Το Ιράν πρέπει να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος, αποδεχόμενο να κάνει υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα και ανοίγοντας και πάλι το στρατηγική σημασία στενό της Χορμούς, γράφει σε άρθρο του στο περιοδικό Foreign Affairs ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχάμαντ Τζαβάτ Ζαρίφ. Ο Ζαρίφ, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν από το 2013 έως το 2021, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της Διεθνούς Συμφωνίας που σύναψε η χώρα το 2015 για το πυρηνικό της πρόγραμμα, όμως πλέον δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση. Στην Αθήνα, σε ανασχηματισμό προχώρησε η κυβέρνηση στη σκιά των νέων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Προηγήθηκαν οι παραιτήσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτσόπουλου. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Χινάς. Τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης, αντικαθιστώντας τον κύριο Κέλλα. Νέος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίστηκε ο Ευάγγελος Τουρνάς. Οι αρμοδιότητες του Δημήτρη Βαρτσόπουλου θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο Υγείας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα κρατητήρια του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών στις εγκαταστάσεις, όπως δήλωσε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου.
Χθες το απόγευμα, γύρω στις 4:40, εκδηλώθηκε φωτιά στα κρατητήρια του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού και στα κρατητήρια βρίσκονταν αριθμός κρατουμένων. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης και οι επικαθήκοντες συναδέλφοι προχώρησαν και κένωσαν όλους τους κρατούμενους. Ενοκλήθηκε και η πυροσβεστική στο χώρο όπου και κατέστησε τη φωτιά. Οι υπόδικοι και οι κατάδικοι που βρίσκονται στα κρατητήρια, καθώς και άλλοι κρατούμενοι, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο όπου χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την φωτιά, η οποία ξεκίνησε από συγκεκριμένο κελί, τραυματίστηκε ένας κρατούμενος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου και εκεί διαπιστώθηκε έφερε εγκάμματα και μεταφέρθηκε στην Κλινική Εγκαμμάτων στην Λευκοσία, όπου και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Επίσης, άλλοι δύο κρατούμενοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου έτυχαν πρώτο βοηθειών και στη συνέχεια επέστρεψαν. Ενώ ένας άλλος κρατούμενος είχε ζητήσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί κατά διαχρόνης εκένωσης είχε γλιστρήσει και αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Επίσης, από τους καπνούς, στην προσπάθεια των συναδέρφων να βοηθήσουν τους κρατούμενους να εξέλθουν από τα κρατητήρια, 4 συναδέρφοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών και μεταφέρθηκαν και αυτοί στο νοσοκομείο, όπου έτυχαν τον πρώτο βοηθειών. Ακολούθησε σχέδιο μεταφοράς των κρατωμένων σε άλλα κρατητήρια με τη βοήθεια αρκετών περιπόλων και άλλων αστυνομικών. Η αιτία της φωτιάς που προκάλεσε τη φωτιά στο συγκεκριμένο κελίν διαρευνάται σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Κύριε Κυριακού, λέχθηκε ότι ήταν ένα πρόσωπο που ήρθε από την Πάφο που είχε προσπαθήσει και εκεί να αποδράσει και μεταφέρθηκε στη Λεμεσό και ότι αυτός είναι που είχε βάλει τη φωτιά.
Η φωτιά έχει ξεκινήσει από το κελίν του συγκεκριμένου κρατούμενου, ο οποίος είχε παρουσιαστεί στο δικαστήριο στην Πάφο, που και το δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υπόδικος. Μεταφέρθηκε εκεί, φαίνεται να έχει προσπαθήσει να αποδράσει, επανασυνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Λεμεσό, όπου και τέθηκε υποκράτηση στο συγκεκριμένο κελίν από όπου ξεκίνησε η φωτιά.
Και είναι το άτομο που είναι σοβαρά τραυματισμένο,
είναι
σωστά.
Είναι το πρόσωπο το οποίο έχει τραυματιστεί.
Πόσα άτομα χρειάστηκαν να εγκαταλείψουν τα κρατητήρια, γιατί αριθμό κρατουμένο μιλούμε?
Είναι 42 κρατούμενοι.
Αυτή τη στιγμή τα αστυνομικά κρατητήρια σε τι κατάσταση είναι? Προσπαθείτε να αποκαταστήσετε τις ζημιές?
Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αλλά γίνει και διερεύνηση της σκηνής. Έχουν κληθεί τόσο τα δημόσια έργα και η ηλεκτρομηχανική υπηρεσία, ώστε να επιθεωρήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν και να ξεκινήσουν την επιδιόρθωσή τους.
Κατάδικος γρονθοκόπησε το πρωί γυναίκα εκπρόσωπο της κατηγορούσας αρχής μετά την ανακοίνωση της απόφασης για επιβολή ποινής φυλάκισης του από το κακουργιοδικείο Λεμεσού. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την αποχώρηση των δικαστών και κατά τη διάρκεια που ο καταδικαστής οδηγείται εκτός της αίθουσας από μέλη της αστυνομίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο για περίθαλψη των τραυμάτων της. Την επίθεση καταδίκασε με ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης και έδωσε άμεσα οδηγίες για διερεύνηση των συνθήκων της επίθεσης καθώς και για επαναξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας για τους νομικούς λειτουργούς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια που συνιστά επίθεση κατά της ίδιας της δικαιοσύνης. Έπεσαν σήμερα υπογραφές για την ανέγερση του νέου κτηρίου της Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσος Βάσου.
Ένα όραμα πολλών ετών έγινε πραγματικότητα με την υπογραφή σήμερα το πρωί της συμφωνίας μεταξύ Δήμου Λάρνακας και ΤΕΠΑΚ για την ανέγερση του κτηρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα λειτουργήσει τα προσεχή χρόνια στη Λάρνακα. Το κτίριο προγραμματίζεται να ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζη. Ο διαγωνισμός για τα κατασκευαστικά έργα πρόκειται να προκηρυχθεί σε περίπου ένα μήνα. Στην ομιλία του κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, ο πρίτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφύρης ανέφερε ότι με την καινούργια σχολή η Λάρνακα εντάσσεται στο δίκτυο του ΤΕΠΑΚ, προσθέτοντας πως η σημερινή μέρα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό, διότι τα ακαδημαϊκά προγράμματα που θα προσφέρει η υποαναφορά σχολή και τις θαλάσσιες επιστήμες και την βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν πυλώνες στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο. Ο κ. Ζαφύρης είπε ακόμα ότι στην πλήρη ανάπτυξή τους τα προγράμματα της σχολής θα προσελκύσουν δυναμικό φοιτητικό πληθυσμό που θα αριθμεί γύρω στα 500 άτομα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Ανδρέας Καρακατσάνης, δήλωσε πως στόχος είναι να δημιουργηθούν πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών και να γίνει εφικτή προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων, ώστε η Λάρνακα να αναδειχθεί σε πανεπιστημιούπολη διεθνούς εμβέλειας. Η υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατσουμανόλη, στο δικό της χαιρετισμό, χαρακτήρισε τη συμφωνία ανέγερσης του κτηρίου της νέας σχολής του ΤΕΠΑΚ στην Λάρνακα ως σημαντική στιγμή για την ακαδημαϊκή κοινότητα ολόκληρης της Κύπρου, προσθέτοντας ότι με τη λειτουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης η πόλη εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, εξηγώντας ότι η σχολή αυτή θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Εξάλλου, στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βίρας τόνισε την ιστορικότητα της σημερινής ημέρας, η οποία, όπως επισήμανε, σφραγίζει τις επίμονες προσπάθειες πολλών ετών όλων των φορέων της πόλης. Αναφέρθηκε ακόμα στη σημασία της παρουσίας του Κυπριακού Ινστιτούτου για την θάλασσα και την ναυτιλία στη Λάρνακα, υπογραμμίζοντας πως χωρίς το συγκεκριμένο κέντρο αριστείας, η Λάρνακα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση της νέας πανεπιστημιακής σχολής του ΤΕΠΑΚ.
Στη διατήρηση της επιδότησης μισθών στο 30% για τον μήνα Απρίλιο και στην απαγόρευση απολύσεων μέχρι το τέλος Μαΐου εστιάζει το σχέδιο στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας που παρουσίασε το πρωί ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Σε δηλώσεις στο κανάλι 6, εκπρόσωπος τύπου του ΣΤΕΚ, Χρυσέμιλη Ψιλογέννη, ανέφερε ότι ο ΣΤΕΚ είχε εισηγηθεί βελτιώσεις ώστε το μέτρο να ανταποκρίνεται καλύτερα στα πραγματικά κόστη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και να επιτρέπει τον ορθότερο προγραμματισμό του προσωπικού.
Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον τουρισμό. Το είχαμε πει και γενικά ήταν η προμετωπίδα μας από την αρχή της όλης συζήτησης των πλαισίων αυτών της επιδότησης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας όσον αφορά την απασχόληση. Θέλαμε να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η απασχόληση σε όλη τη βιομηχανία. Όντως σήμερα μας επεξηγήθηκε το σχέδιο, είχαμε έτσι μια συνάντηση το πρωί στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας μαζί με τους συνεργάτες του. Είναι στα πλαίσια αυτό που ξέραμε, αυτό που είχε κυκλοφορήσει στον τύπο τις προηγούμενες μέρες. Εμάς αυτό που δηλώναμε και αυτό που προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε στους αρμόδιους υπουργούς είναι ότι το σχέδιο έχριζε κάποιες βελτιώσεις, ώστε και οι ξενοδόχοι να μπορούν να προγραμματίσουν σωστά το προσωπικό τους και να διατηρηθεί η απασχόληση και να λειτουργήσει το μέτρο βασικά στην πράξη, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά κόστη των ξενοδοχείων και να διασφαλίζει η σταθερότητα των θέσεων εργασίας. Έχουμε συζητήσει και έχουμε ξαναβάλει στο τραπέζι το μάστιο που έχει χαθεί ήδη με μεγάλη ζημιά για τη βιομηχανία μας. Έχουμε θέσει και το Μάιο επίσης ότι πρέπει να τον δούμε και αυτό ως μήνα, γιατί πρέπει να προγραμματιστούμε εγκαίρως, να μην μείνουμε πάλι τελευταία στιγμή. Ήδη έχουμε Απρίλιο. Είμαστε σε μια συνεργασία με την κυβέρνηση, με τους αρμόδιους υπουργούς. Προσπαθούμε να περάσουμε και εμείς τους προβληματισμούς μας, τις ανησυχίες μας, ώστε να μην φτάσουμε σε σημείο να δούμε οι συνέπειες όλου αυτής της κρίσης και του πολέμου, της σύραξης, να είναι έτσι πολύ αρνητικές για την οικονομία της χώρας. Μας. Αυτό είναι το πρώτο μέρημά μας. Αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο αντίκτυπος δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Στην υλοποίηση της οικιστικής ανάπτυξης Άδωνης 3 στα Πολεμίδια προχωρά ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης μετά τη σημερινή υπογραφή των συμβολέων με την εταιρεία Aristotelus Construction Limited. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, το έργο θα ανεγερθεί επί της οδού Καντάρας, περιλαμβάνει 29 ημιανεξάρτητες κατοικίες τριών υπνοδωματίων και συνθέτει μια ολοκληρωμένη οικιστική πρόταση που συνδυάζει άνεση σύγχρονη αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα σε ένα αναπτυσσόμενο αστικό περιβάλλον. Οι τιμές των κατοικιών αναμένεται να ανακοινωθούν περί το Μάιο, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν κανονικές μέρες στο χωριό Λεύκαρα στην Κύπρο, αναφέρει η Stuttgart Nachrichten, η οποία φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ από την Κύπρο στην ιστοσελίδα της και εξηγεί. Η Κύπρος απέχει σχεδόν 150 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και το Λίβανο, όπου μένεται ένας καταστροφικός πόλεμος. Ωστόσο, παρατηρεί ο συντάκτης, μόνο όποιος κατευθυνθεί με το αυτοκίνητο προς την επισκοπή παίρνει πράγματι μια ιδέα από την απειλή του πολέμου. Στο δρόμο συναντά κανείς συχνά πυκνά σημεία έλεγχου, γράφει, καθώς σε εκείνη την περιοχή του νησιού βρίσκεται η κεντρική διοίκηση των Βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο. Το δημοσίευμα υπενθυμίζει πως η βάση στο ακροτήρι έγινε στόχος ντρόουν στις αρχές του Μαρτίου και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, οι υλικές ζημιές τότε ήταν μεν περιορισμένες, όμως οι επιπτώσεις στην εικόνα του Μεσογειακού νησιού ήταν τεράστιες. Και συνεχίζει. Δεν πρόκειται για την πρώτη κρίση που βρίσκει την Κύπρο. Πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη σοβαρή κρίση στον τουριστικό τομέα. τομέα. Μετά την πανδημία του κορονοϊού από το 2022 και έπειτα, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η μεγάλη σημασία στη ρωσική αγορά κατέρευσε πλήρως. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η πρόκληση για την Κύπρο είναι ακόμη πιο σύνθετη. Οι ξενοδόχοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την απώλεια της μέχρι πρόσφατα ακμάζουσας ισραηλινής αγοράς, αλλά και την απουσία των εύπορων επισκεπτών από την αραβική Χερσόνησο. Ενώ πλέον καθοριστικό ρόλο παίζει και η γενικότερη ψυχολογία των τουριστών. Ο συντάκτης καταλήγει πως ακόμη και αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή στο Ιράν τερματιστεί σύντομα, σύμφωνα με ειδικούς από τον κλάδο του τουρισμού, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι η Κύπρος να αποτινάξει την εικόνα μιας περιοχής σε κρίση. Ένα δημοσίευμα από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την κακοκαιρία Ερμίνιο στην Ελλάδα αναπαράγεται από διάφορα γερμανικά μέσα. Κόκκινο συνέγερμο στη Μεσόγειο. Οι αρχές προειδοποιούν μέσω SMS για κρίσιμη κατάσταση. Μείνετε στο σπίτι, γράφει Μερκούρ. Η σκόνη από την Σαχάρα βάφει τον ουρανό κατά κόκκινο. Διελώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ελλάδας, γράφει Bild, κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα υπερθέαμα στην Κρήτη. Ας δούμε όμως πώς μεταφέρει το κλίμα το περιοδικό Spiegel. Όποιος σκοπεύει να περάσει το Πάσχα στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για ακραίες καιρικές συνθήκες. Ισχυρές κακοκαιρίες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στη χώρα, ενώ στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το Νότιο Αιγαίο και τα προάστια της Αθήνας. Αναφορικά με τη σκόνη από τη Σαχάρα, γράφει πως αυτή φτάνει κατά διαστήματα και στη Γερμανία. Δεν είναι τοξική, ωστόσο τα μικροσκοπικά σωματίδια ενδέχεται να εισχωρήσουν στους πνεύμονες. Οι ειδικοί συνιστούν στους αθλητές να αποφεύγουν την έντονη άσκηση σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει αφρικανική σκόνη, ιδίως αν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Επιπλέον η σκόνη ενδέχεται να επιδεινώσει και τις αλλεργίες, καταλήγει.
Να σας ενημερώσουμε ότι σε σχέση με τους μαύρους καπνούς που έχουν θεαθεί στην κέντρο της Λεμεσού κοντά στην αστυνομική διεύθυνση, έχουμε ενημερωθεί από την αστυνομία ότι πρόκειται για κάποια λάστιχα στα οποία έθεσαν φωτιά νεαροί εκεί στους χώρους της τεχνικής σχολής και ότι η αστυνομία έχει επιληφθεί του ζητήματος και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μυϊκούς και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από τη δυτική ως δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ στα δυτικά και τα ορεινά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο.
Έλα, θα το ρυπάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα, Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 20 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 21. Στην ταβέρνα Στουρουσά στη Λάρνακα 20. Στα αρτοπία Σάμφρε στην Κατοπάφο και στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 19. Στο εστιατόριο Ρεστομάρε στο Λατσί 20. Στα αγροτουριστικά Μπλουάρτσι στα Λεύκαρα 18. Και στην πλατεία Τρόδους 4 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις.
ειδήσεις τώρα. Από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Προσοχή από την σκόνη που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα σήμερα. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Μπαμπά, τι σιρόπι είναι αυτό που πίνεις? Αρρώστησες? Γιατί έχει δύο καρδιές πάνω? Θα κάνεις μεταμόσχευση?